Зараз починається друга година громадської хвилі. Це спільний проект громадського радіо та Національного радіо України. Щойно ви чули новини від Дмитра Васильчука, який за 50 хвилин ознайомить вас знову зі свіжими новинами. У студії працює звукорежисер Інна Безміна, яка буде з нами увесь цей час. І до вас повернулися так само ведучі Лариса Денисенко та Тетяна Трущенська. Ледь не забула, як нас звуть.
Це буває. Особливо на другій частині громадської хвилі, коли йде друга година. Я вітаю в студії нашу гостю. З приємністю це Наталія Дорошенко, адвокатка, яка, зокрема, і працює для системи безоплатної правової допомоги. Наталію, вітаю.
Добрий вечір.
Власне, хотілося б з вами поговорити про те, що мусить знати людина, яку затримують. І причому мені б хотілося спочатку, напевно, щоб ви пояснили, яким може бути затримання, за якими підставами, і, власне, от, стосовно кожної з підстав, або стосовно всіх підстав, як людина має поводитися, щоб не залишитися беззахисною, щоб не залишитися незахищеною.
Так, дякуючи Богу, в нас зараз діє новий КПК з 2012 року. Новий КПК дав багато нових можливостей самим адвокатам та дав багато можливості захисту затриманим особам. Що треба знати? По-перше, треба знати ті права, які надає діюче законодавство. Тобто людину можуть затримати не більше, ніж на 72 години без ухвали слідчого суду. Якщо термін перевищує, людину або повинні доставити до слідчого судді та отримати таку ухвалу, фактично дозвіл на затримання, або негайно відпустити. І тим особам, які потрапили в таке становище, їм вони повинні знати свої права, які просто ці знання допоможуть їм захистити себе. Я можу про ці права,
звичайно, так
поговорити. Да?
Ну, наприклад, що немає права робити, так, коли затримали людину, що не можна робити без адвоката, а що взагалі не можна робити, та от простіше так, кажучи.
Ну, по-перше, КПК, стаття 208, чітко вказує, що якщо особа затримана, то, по-перше, працівник правоохоронних органів повинен негайно повідомити їй про її права, як в американських фільмах, да, ви маєте право на то-то, про її права, підставу затримання, взагалі показати посвідчення. Тобто людина може задати запитання, а хто ви? Будь ласка, надайте своє посвідчення, хто ви, яка у вас посада. Після цього КПК встановлює, що якщо особу затримано, то працівник міліції повинен скласти протокол затримання. І в даному протоколі необхідно вказати підстави затримання, чіткий час, дату, ну, таким чином.
От, Наталя, стосовно протоколу, а людина має право не підписувати протокол, якщо вона не згодна з тим, що там написано, або взагалі не підписувати його без того, як вона порадиться з адвокатом-захисником?
Діючі КПК говорить про те, що особа...
Кримінально-процесуальний кодекс, я мушу це сказати нашим слухачам, та тому що вони можуть не знати
кодекс,
цього.
Кримінально-процесуальний кодекс говорить про те, що працівник, який затримав особу, він повинен, ну, по-перше, повідомити про права, потім викликати адвоката, скласти протокол та викликати адвоката державного. Якщо особа не має можливості сплатити та викликати свого адвоката, він правоохоронець зобов'язаний викликати державного безоплатного адвоката для цієї особи. І особа має право на спілкування до першого допиту з адвокатом. Тобто він має право нічого не говорити, не підписувати до цього моменту, як приїде адвокат.
Наталі, от знову ж таки, щоб люди усвідомлювали, бо дуже часто правоохоронці спекулюють тим, що це не допит, ми з вами просто розмовляємо. Оця межа, власне, коли починається допит і коли закінчується розмова, або коли починається розмова, а це насправді виявляється допитом. Як її відчути, зрозуміти?
Так, ну, по-перше, хочу акцентувати увагу, що таке взагалі затримання. Тобто особу також може бути повідомлено, що вас не затримали, ми лише з вами спілкуємось. Але це не так. Діючий кримінальний процесуальний кодекс говорить про те, що є фактом затримання. Тобто це та минута, коли особа за приказом або за примушення, не дай Бог, силою, вона не має права вільного пересування. Тобто як тільки їй говорять, сиди тут, йди з нами, поїхали, чи не йди відсюди, все, особа вважається затриманою.
Це обмеження в пересуванні.
Обмеження,
обмеження, власне, в якихось своїх навіть бажаннях, рухах і всього іншого.
Так, і дуже часто, ну, мені шкода, але правоохоронні органи нехтують цим правом. В протоколах вони не вказують дійсну дату затримання, а це дуже важливо, тому що з цієї хвилини починається перебіг. Якщо вони цей перебіг вже привисили, вони повинні негайно особу відпустити. І що таке допит? Діючий кримінально-процесуальний кодекс говорить про те, що дійсно у особи можуть бути відібрані пояснення, добровільні пояснення. І цим також користуються правоохоронні органи. Вони кажуть, це пояснення. Ну, але те, що це вже добровільне пояснення, особа взнає намного пізніше. І дуже часто буває, коли я приїжджаю, а особи вже відібрали такі вільні пояснення. І людина вже психологічно настроєна на те, що він щось вже казав, щось писав, і він надалі відчуває потребу або обов'язок говорити те ж саме. Але я відразу приходжу і говорю, якщо ти щось писав, щось говорив, можеш про це забути, спілкуємося зі мною, я йому розповідаю про всі його права, і лише після цього, як він має зі мною достатнє конфіденційне спілкування, ну, або з іншим адвокатом, він має право вже давати покази на допиті.
Наталі, щоб також людина розуміла, як, власне, має відбуватися перша розмова з адвокатом. Тобто це має відбуватися в кабінеті слідчого, це має відбуватися за його присутності, це має відбуватися без його присутності. Просто ці деталі, тому що людина, зазвичай, котра вперше взагалі потрапляє в таку ситуацію, вона не розуміє, і всі люди, яких вона бачить, адвокат, прокурор, слідчий, або хто будь інший, хто перебуває з нею в письмовому контакті, або просто спілкується, або, не дай Бог, насильство застосовує, вона нашорошо не сприймає, от не розуміє, кому довіряти, в яких обставинах говорити, чи говорити правду, чи нас прослуховують різні штампи, які людина може наслухатися і надивитися, ну, скажімо, в серіалах, так?
Так, ну, сама назва «конфіденційне побачення», вона вже говорить за себе. Це дійсно должно бути, повинні бути спеціальні міста. Хоча, чесно скажу, що
не завжди
наших РОВД зовсім їх нема. І іноді ми спілкуємось в коридорі, іноді ми спілкуємось, прошу слідчого вийти з кабінету. Але, ну, коли вже це приїжджає дійсно справжній адвокат, він вже знає свої права, він не може їх не знати. Тому ми доб'ємось цієї окремої території, де ми вільно будемо з особою спілкуватись. І, ну, дійсно, адвоката теж краще побачити якісь документи, запитати, хто це. І коли адвокат приїжджає від держави, то він приїжджає не лише з документами, а ще й з дорученням. То є таке доручення, де чітко вказано, до якої особи я приїхала, хто мене призначив, який центр призначив, і тоді ми вже спілкуємось.
Нагадаю, що ми говоримо з Наталею Дорошенко, адвокатом системи безоплатної правової допомоги. І от якраз у продовження цієї теми, яку ви почали, є таке, знаєте, побоювання достатньо часто серед людей, що коли після того, як її затримали, її дають телефони якихось адвокатів, то є такий імідж негативний певною мірою, та що адвокат, який приїде, це так званий міліцейський адвокат, чи там є там цілий список телефонів цих адвокатів, так, які працюють не на інтереси клієнта, а фактично на інтереси слідства. Це правда чи ні, чи адвокати безоплатної допомоги не так працюють?
Правда в тому, що так дійсно говорять, але це неправда, ну, фактично. Можу сказати за себе, за моїх колег, з якими я працюю вже більше 2 років, в цю систему прийшли дійсно патріоти, тому що, ну, нам небагато платять за це. Це прийшли адвокати, які бажають змінювати цю систему, бажають вводити європейський досвід в нашу країну, бажають змінювати корупційні механізми, які працюють. І дійсно, особливо раніше, на перших порах, слідчі зловживали цим. Вони казали, ну, дійсно, це ж державний адвокат, ти ж розумієш, ми всі разом. Але це не так. Ну, система БПД, вона зовсім не керує моїм наміром. Да? Ніхто не може дати мені якісь вказівки. Тобто я дію добровільно, тому що я давала присягу адвоката, я здавала іспит. І для мене це такий же клієнт, який би був, якщо б я на платній основі з ним працювала.
Я хочу тільки так. трохи додати до слів Наталі стосовно того, що якщо слідчий вам приносить взагалі список якихось адвокатів, то ви усвідомлюєте, що взагалі він на це не має права, тому що він повинен, коли тільки ви затримані, повідомити про ваше затримання.
Уповноважений орган.
Координаційний так. центр з надання безоплатної правової допомоги. І тільки звідти вже координаційний центр починає працювати і кого-небудь з адвокатів тоді буде направляти до вас. Якщо слідчий приходить до вас з якимось списком адвокатів, то дійсно це не є таємниця, є так звані міліцейські адвокати, котрі так. працюють часто в парі.
А крім того, в нас діє закон про безоплатну правову допомогу, якою також керуємося їм. І згідно цього закону, безоплатну правову допомогу можуть надавати лише ті адвокати, які стоять в реєстрі безоплатних адвокатів, які уклали угоду з державою. Таким чином, якісь інші адвокати, коли приходять, вони не зможуть надати доручення, вони не зможуть представитися як адвокат безоплатної правової допомоги.
А це лише одна зустріч з таким адвокатом безоплатної правової допомоги? Чи і далі він потім проводить роботу із своїм клієнтом?
Відразу після того, як правоохоронні органи звертаються до центру офіційно, центр видає доручення на того адвоката, який чергує цього дня. І цей адвокат, отримавши доручення, він веде вже особу до касаційної інстанції. На всіх стадіях.
Дякую, Наталю. Взагалі хотілося б ще детальніше усвідомлювати. От ті 72 години, коли людину можуть затримувати до того, як, скажімо, предстане вона перед слідчим суддею. Що там може відбуватися ці 72 години?
По-перше, ми вже говорили про те, що йому потрібно роз'яснити, слідчий або інший правоохоронний орган зобов'язаний роз'яснити йому його права, навіть надати пам'ятку, де чітко будуть викладені всі права. Крім того, спілкування з адвокатом. Крім того, може бути пред'явлена підозра, повідомлення про підозру, якщо вже правоохоронці знають, за якою статтею підозрюється особа, то буде йому пред'явлено документ, повідомлення про підозру. Може бути проведений допит вже перебігом 72 годин. Крім того, він може бути та зобов'язаний бути доставлений на санкцію до слідчого судді, де слідчий суддя обере або не обере запобіжний захід.
Дякую, Наталю. Ми продовжимо нашу розмову, а зараз на зв'язку наш колега Андрій Куліков, котрий перебуває в Маріуполі. Вітаю, Андрію.
Доброго вечора.
Андрію, розкажіть, будь ласка, що відбувається в Маріуполі? Які настрої, які очікування? Чи немає якихось побоювань? Чи заспокоїлася ця ситуація, яка загалом була раніше такою доволі тривожною?
Насправді, доволі тривожною ситуація залишається і зараз. Особливо, коли маріупольщани вранці отримують повідомлення з Фейсбуку переважно про те, що російські і сепаратистські війська готуються до чергового нападу, до того, що аналітики зауважують, що Маріуполь є, мовляв, найімовірнішим напрямком наступного удару. Час від часу маріупольці кажуть, навіщо нам постійно оцю інформацію підкидають, чи не для того, щоб посіяти в місті паніку. Утім, видимих ознак паніки немає. Зараз найбільше в місті обговорюють чергові ускладнення з пропускною системою і з тим, що вимушеним переселенцям потрібно на свої довідки про те, що вони переселенці, щось ставити штамп міграційної служби. Міграційна служба, за підрахунками місцевих журналістів, нараховує на чолі Донеччині аж 10 працівників, а переселенців тільки в Маріуполі за неофіційними даними до 40 тисяч. І люди кажуть, що чергове навантаження на цих переселенців, на їхнє самопочуття і чергове їхнє зіткнення із бюрократичною системою може ще погіршити психологічний чи психічний стан цих людей і, до речі, викликати чергове невдоволення і серед деяких маріупольців, які не надто задоволені тим, власне, немає сенсу їхати, тому що там є свої. Люди втрачають роботу. Втрачають роботу і ті, хто вже місяцями не отримує зарплатню, скажімо, на заводі «Азовмаш», у той час, як вони все ж таки сподіваються і не звільняються звідти, хоча комбінат стоїть. От, і це все призводить до значного соціального невдоволення. Армія, взагалі військові, які є в Маріуполі, як кажуть місцеві мешканці, не стали роботодавцями для маріупольчан або для переселенців. Це все не дає місту заспокоїтися, окрім того, що на околицях сьогодні знову було чути канонаду.
Андрію, а скажіть, будь ласка, чи говорять про те, що існують корупційні зловживання стосовно надання цих перепусток? Тому що, скажімо, в Києві говорять про те, що за таку перепустку беруть від 500 до 700 гривень з людини.
Називали і такі цифри, називали і менше, називали навіть і більше. Казали, що іноді доводиться заплатити на блокпосту, хоча, вірніше, як кажуть, якщо є перепустка, то на блокпосту можуть на неї надто прискіпливо подивитися, але пропустять. Але в якийсь спосіб все одно усі блокпости, або принаймні деякі з них, долають люди без жодних перепусток. І оце викликає і невдоволення в тих, хто чесно із деякими перешкодами і переплачуючи отримує перепустки, і тих, хто нікуди, скажімо, не їздить, але остерігається людей, які потрапляють до міста невідомо в який спосіб.
Дякуємо, Андрію. Це був наш колега Андрій Куликов з Маріуполя, який розповів про те, що в місті зберігається тривожний настрій. І продовжуємо нашу розмову з Наталією Дорошенко, адвокатом системи безоплатної правової допомоги.
Наталю, напевно, моє питання буде таким. А коли людина вже предстає перед суддею слідчим, власне, на що вона може розраховувати? Тобто, які запобіжні заходи суддя може озвучити, присудити?
Так, існує декілька запобіжних заходів. Самий винятковий з них, самий жорстокий – це тримання під вартою. І дійсно, людина може потрапити, якщо слідчий суддя винесить ухвалу про обрання запобіжного заходу тримання під вартою, то людина потрапить в СІЗО мінімум на 2 місяці, 60 днів. Ну, може бути і раніше, якщо адвокат попрацює і змінено буде в апеляційному порядку. Може бути також обраний запобіжний захід, як домашній арешт, то це новела нашого кримінально-процесуального кодексу. Може бути запобіжне зобов'язання, раніше це була підписка про невиїзд. Також може бути застосована застава, але гроші великі.
Власне, Наталя, домашній арест і застава стосуються фактично всіх статей кримінального кодексу, за якими людині пред'явили обвинувачення?
Діючий кримінальний процесуальний кодекс, да, він дає рекомендації, він говорить, що якщо це більш жорстокі, да, злочини, за які людина може, сам ця стаття передбачає покарання більше від 5 років, то
позбавлення волі.
Позбавлення волі, да, то людина може, ну, до нього може бути обрана запобіжний захід як тримання під вартою. Якщо це менш такі значні злочини, то може бути і під особистим зобов'язанням, або домашнім арештом.
Наталю, і ще таке запитання. Зрозуміло, що не слід, напевно, зарікатися від таких ситуацій, як затримання, нікому. Де шукати таких адвокатів? Можливо, нашим слухачам, ну, було б цікаво дізнатися, де тримати якісь такі, знаєте, тривожні телефони, чи мати їх десь поруч під руками, для того, щоб, або принаймні ви назвете організацію, куди можна було б звертатися за такою допомогою.
Я знову ж хочу, поки Наталя дійсно шукає координати, наголосити на тому, що в будь-якому випадку це відповідно до закону про безоплатну правову допомогу і відповідно до кримінально-процесуального кодексу. Коли вас або вашого родича затримали, слідчий в ту саму мить має повідомити про затримання координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги. Власне, це обов'язок слідчого.
Так, дійсно, це обов'язок, але ж сама особа або її рідні, якщо їм стало відомо, що їх рідного затримано працівниками міліції, вони можуть саме дзвонити до координаційного центру в тому місці, де вони перебувають, та звертатися за допомогою, просто кажучи, мій рідний такий-то, такий-то, мені стало відомо, що його затримали або його увезли в таке-то РОВД. І працівники координаційного центру, які отримали цю інформацію, вони відразу відреагують, вони будуть звертатись до того РОВД, будуть задавати запитання. І дійсно, в будь-якому разі працівники міліції, вони зобов'язані потім повідомити. І якщо вони не повідомлять негайно, то в них будуть проблеми.
Наталю, коли, припустимо, людина бачить, що її залишили тримати під вартою, які, власне, вона може очікувати і сподіватися на дії адвоката стосовно поліційного процесу, скільки апеляція може зайняти часу і які взагалі такі оптимістичні прогнози стосовно того, що, можливо, з цієї ситуації людини можуть витягнути?
Ну, якщо ми говоримо про обрання запобіжного заходу, то протягом 3 діб з дня винесення ухвали адвокат може, або сам підсудний, має право подати апеляцію. І, в принципі, вони призначаються швидко. Тобто, навіть потрапивши до СІЗО, людина ще може вийти, якщо апеляційний суд винесе рішення, яке змінить цю ухвалу. І буде або скасовано запобіжний захід, або буде змінено на інший запобіжний захід.
Наталю, ви, я знаю, тільки сьогодні повернулися з Вінниці, де проводили семінар стосовно питання дискримінації. Власне, мені здається, що ця тема починає підійматися в суспільстві і починає підійматися правозахисниками. Кілька компаній були запущені цьогоріч стосовно гендеру, стосовно дискримінації за статтю, за віком, за особливими потребами, за станом здоров'я. Скажіть, будь ласка, як адвокатська спільнота сприймає інформацію стосовно справ, які можуть торкатися дискримінації?
Так, я сама дуже вражена тим, як нас зустрічають, таких адвокатів зустрічають в різних місцях. І ми проводили такий семінар в Житомирі недавно. Сьогодні ми були в Вінниці. Дійсно, приходить дуже багата кількість адвокатів різного віку, з різним досвідом, але вони всі цікавляться практикою Європейського суду, тими нормами законодавства, які зараз вже для нас є обов'язковими. Тому що, наприклад, діючий кримінально-процесуальний кодекс, він чітко вказує, що норми міжнародного права, норми конвенції захисту прав людини є обов'язковими для виконання також і нашим чинним законодавством. І є джерелом права. Дуже цікавляться адвокати, дуже жваві дискусії, є практика.
Насправді, дякую вам і дякую за цю розмову. Я нагадую нашим слухачам, що в ефірі в громадській хвилі була адвокатка, в тому числі, яка працює на систему безоплатної правової допомоги, Наталя Дорошенко. Дякуємо вам.
Все, що ви почули сьогодні у нашій програмі, завтра ви можете побачити на сайті громадське.org. Власне, не тільки побачити, побачити ви можете фотографії наших гостей і почитати якісь тексти і заголовки, а можете почути нашу програму. І ще одне оголошення для тих, хто хотів би слухати хроніки Донбасу від громадського радіо. Ви можете їх чути онлайн і в радіоефірі на Луганщині і Донеччині, причому як на територіях, які контрольовані українським урядом, так і на непідконтрольних Києву. Так само слухайте нас у FM-діапазоні на хвилях Радіо 24 щодня в Донецькій Костянтинівці на 103,1 FM, Руське радіо, Луганськ і Широке 104,8 FM, Волноваха і Донецьк 97 FM. Так само Перець FM в Артемівську, хвиля 106,6 FM і в Красноармійську 100,7 FM, а також у Краматорську 105,7 FM. Якщо хтось не встиг записати, чи у когось родичі є, чи знайомі, які б хотіли слухати хроніки Донбасу на громадському радіо, зрештою, ця інформація так само розміщена на нашому сайті. А зараз наша...
Маленька ремарка тим людям, яких зацікавила наша бесіда і стосовно надання безоплатної правової допомоги і роботи адвокатів, я мушу назвати телефон гарячої лінії 0800-213-103. 0800-213-103. Дякую.
І наша постійна рубрика «Новини Криму» від наших кримських колег.
Новини Криму. Вітаю з новинами Криму. При мікрофоні Вікторія Ярмолаєва. Сьогодні в Криму затримали ще одного кримського татарина по так званій справі 26 лютого. Вранці в селі Яструбівка Красногвардійського району затримано 30-річного Талята Юнусова. За словами його батька, у 7 ранку в будинок увірвалися озброєні люди в масках, пишуть Крим Реалії. Цитата: вони толком нічого не пояснили, влаштували маски шоу, сказали, що камери зафіксували його участь у мітингу 26 лютого і що Талят підозрюється в нанесенні комусь тілесних ушкоджень. Сказали, що повезуть його з Сімферополя, зв'язку з ним на даний момент немає, розповів батько затриманого. Нагадаємо, кримських татар допитують як свідків заворушень біля стін Верховної Ради РК під час подій річної давнини. Правозахисники вважають справу 26 лютого юридично нічим не обґрунтованою і розглядають її як інструмент політичного переслідування. При цьому за участь у подіях 26 лютого заарештовані тільки активісти, опозиційні до діючої влади Криму. Організатору акції до дня народження Шевченка в Сімферополі Леоніду Кузьміну погрожують звільненням зі школи, де він працює викладачем. Про це розповів сам Кузьмін. В той же час, за якою саме статтею збираються звільняти вчителя, в адміністрації школи не уточнили.
Необхідно написати заявлення об увольненні по собственному желанию. На що я відповів, що писать заявление я не буду, так как я не считаю, что я нарушаю законодательство Российской Федерации об образовании.
Нагадаємо, організатора Леоніда Кузьміна і двох учасників акції в Сімферополі 9 березня, приуроченої до дня народження українського письменника Тараса Шевченка, затримали після закінчення заходу. Їх звинувачують у порушенні проведення мітингу, демонстрації української символіки, яка не була зазначена в заявці на проведення заходу. В Європейський суд з прав людини подані кілька десятків позовів від кримчан, чиї права були порушені під час і після подій минулої весни, коли Крим був анексований, передає Чорноморська телерадіокомпанія. Як повідомила адвокат Євгенія Закревська, яка забезпечує супровід десятка таких позовів, в них фігурують факти викрадань, тортур, дискримінації за мовною і національною ознакою, а також вбивства. За словами Закревської, її клієнти – кримчани, громадяни з проукраїнськими поглядами. Однак вони змушені суди в тому числі і з Україною, на яку міжнародне право покладає не меншу відповідальність за порушення прав громадян у Криму, ніж на Росію. Тому Україна, як другий відповідач за позовом, теж повинна буде виплатити компенсацію кримчанам за рішеннями Європейського суду.
Проблема не тільки в тому, що від кожного конкретного чоловіка були права нарушені. Проблема в тому, що це була неяка система, без якої було б либо невозможно, либо дуже складно провести ту анексію, яка була проведена.
Тобто є вероятність, що Європейський суд,
звісно,
Украине присудят какие-то?
Конечно. Если Украина так и дальше будет продолжать, ничего не будет происходить, естественно. Если Украина не сделает ничего, что необходимо сделать государству для защиты своих граждан, для защиты их прав, ну, це нормально.
На даний момент позови кримчан знаходяться на розгляді в Європейському суді і поки не прийняті до виробництва. Однак у адвоката немає сумнівів, що в майбутньому вони будуть задоволені.
Це були новини Криму від наших кримських колег. Ви слухаєте «Громадську хвилю». У студії працюють Лариса Денисенко та Тетяна Трощинська. І ще, перш ніж ми поговоримо з нашою гостею останньої нашої півгодинки, пропонуємо послухати чудовий репортаж нашої колеги Міли Мороз. Чому я кажу, що чудовий? Тому що він зібрав величезну кількість переглядів в соціальних мережах, а також на нашому сайті, оскільки він був оприлюднений трошки раніше. Це репортаж, присвячений рядовому кулемету з Дніпродзержинська, але насправді герою, який півроку провів у полоні на Луганщині, його вважали загиблим, але він повернувся додому живий. Пройшовши через складні приниження, через страшні тортури, з ним знімали прощальні відео, влаштовували імітовану страту для психологічного тиску. Отже, слухайте Мілу Мороз.
Вся Україна вважала його загиблим. А він повернувся додому живим. Юрій Лазарьонок, рядовий кулеметник з Дніпродзержинська, півроку провів у полоні на Луганщині. Його принижували і знімали з ним прощальні відео. Йому влаштовували імітовану страту задля психологічного тиску.
Ну, сказали, що так як ти рядовий, цінності ніякої не представляєш, ми тебе просто повісимо. Так, для наглядної агітації. Повісимо, будеш ворон кормити тут, висіти і воняти.
Він був в'язним номер один. Проте навіть місцеві ділилися з ним чаєм. Як потрапляють у полон та як в ньому вживають, 49-річний солдат розповів Громадському радіо. Лазарьонок Юрій Олексійович народився і виріс в Дніпродзержинську, працює старшим машиністом Дніпровського металургійного комбінату. Як тільки активізувались події у Криму, залишив свої дані у військкоматі. Спочатку літа пішов добровольцем Кіровоградський 42-й батальйон територіальної оборони. Пройшов навчання на оператора-наводчика кулеметної установки. В кінці серпня під Краматорськом під час операції з визволення побратимів потрапив до рук протилежної сторони.
Ну, десь третя ходка, ми попали в блокпост ЛНР. Почалась перестрілка. Ну, перший раз ми БТР наш виїхав оттуда благополучно, ну, потеряли ЗУшку. Зенітна установка 23 на базі ЗІЛ-131. Ну і один КАМАЗ потеряли ми з грузом. КАМАЗ-то він не бронірований. От снайпер шльопнув водителя. І 131-й ЗІЛ, він теж не бронірований, теж водителя вбили. Водителя вбили, ЗІЛ остановився, остальних теж перестріляли, три чоловіка осталось. Созвонилися, що пацани, приїдьте, заберіть нас, ранені, так і так. Ну, то ж ми поки ми там переговорили, перезвонили, дали добро, поїхали ми забирати ранених. І, ну, це вже час десь пройшов, поки ми там рішалися. Ну, коли вже приїхали, я так зрозумів, нас там вже чекали. Засаду рані завалили і хорошенько нас там потрепали. Наших вони там вбили чоловік 7. Ну, это наши мне рассказывали, пацаны. Остальные все вышли. Наш хомячок ехал первый, и первого нас попали. Как раз, когда мы что-то там грузили кого-то, или раненого, или что. Ну, то когда его грузили в БТР, как раз за гранатомета по нам и попали. Водителя убили первого. Как раз напротив его головы попал кумулятивный снаряд. И кумулятивной струей голову его сдуло прямо на меня. Я следом сидел. Я не знаю, как я чудом живой остался. Представь, его голова, брызги от его головы, вот это мне от головы и до ноги, так вот все заляпано было его мазами. Ну и осколки ж. Влопнула барабанная перепонка, у меня кровь с носа, сухо шла, оглушенный был. Ну, все равно как-то в шоке я вылез оттуда, добрался до зеленки. И вот уже в зеленке я почувствовал, что я уже раненый. А до этого как-то или от страха, или я не знаю, вылетел оттуда. Я никогда не думал, что так быстро можно вылезти из БТР. Уже в зеленке я уже обнаружил, что у меня рука раненая, ноги раненые. И там еще три хлопца сидело с разведки. Я говорю, ребята, давайте располземся, говорю, потому что сидим тут как 12 месяцев возле костра. Я говорю, одна граната, и нас нету. А ЛНРовцы, они через дорогу от нас были. Я вот отполз от них, не знаю, там метров 20, сколько там я смог проползти. Созвонился своими в часть. Я говорю, так и так. Я говорю, сейчас приедем, заберу. Ну, ты так понял, никто уже за нами не приезжал, никто не приехал. Ну и вырубился, потому что эти ребята, вирус, одного там позывной вирус, он говорит, мы тебя звали, я не мог не слышать их. Значит, я был без сознания, я там несколько раз терял сознание, раза три как минимум терял. Ну, они ушли, а я остался без сознания. Меня, ну как, забыли, не забыли, думали, может, меня убило, потому что зеленку обстреливали беспрерывно.
Під вечір Юрія Лазарьонка, пораненого і знесиленого, таки знайшли ЛНРівці.
Ну що, оттирили хорошенько, повезли куди-то в больницю, оказали медицинську допомогу, повитаскували осколки, укололи лідокаїн, аналгін з димедролом, вену укололи, зашили артерію, кров остановили, пов'язки наложили, отвезли куди-то, вкинули в погріб какой-то. До утра я там сидів.
На Ютубі відео з полоненим Лазарьонком побачили 330 тисяч глядачів. Оператор назвав його «Предсмертне відео українського солдата». На ньому Юрій Лазарьонок сидить на білому бордюрі біля автозаправки, тримаючи біля скривавленої щоки шматок тканини. На питання оператора відповідає неохоче.
Подонок! Я тебе за Донбас и за убитых женщин и детей.
Какие?
За расстрелянный Первомайск, за разбитый Славянск. Твари, с территориальной обороны. За Донбас ты?
За какой ты Донбас?
Ты за Донбас?
За украинский.
За украинский?
Да.
Он никогда не был.
Покатали по блокпостам, показывали товарищам свеженького укропчика, дубасили меня там, все отводили душу. Ну, про правда, эти уши отрезать не разрешили. Посрезали только нашивки с меня. Порезали это самое. Камуфляж порезали. Вот. Отрезали все. Очень расстроились, что я не десантник, не офицер. Да, просто рядовой. Ну, сказали, что так как ты рядовой, ценности никакой не представляешь. Говорит, ты не там не нужен, не здесь. Говорит, там мы тебя просто повесим. Так, для наглядной агитации. Повесим, будешь ворон кормить тут, висеть и вонять. Ну и повесили.
Это было просто как демонстративно.
Да, а там еще на блокпостах расстрелы мне устраивали, блин, обратно, что же, противогазную сумку на голову, руки в наручниках сзади, привели до какой-то ямы, на коленки поставили. И бабахнули над духом СПМа, блин. Ну, два раза пытались, имитировали расстрел, один раз повешение. Это уже после допроса. Меня ж там снимали там, снимали кино они.
Під час зняття відомого відео полонений не думав ані про смерть, ані про життя. Настільки все в нього було відпите. Родина побачила відео з ним уже за кілька днів. Незважаючи ні на що, вірили, що він живий, говорить його сестра Тетяна.
Ми ж тоді дивилися все, що можна, іскали, коли він пропав. Ми ж... А то, що надіялись, уверені були.
Старенькій матері вирішили нічого не казати. Відео не показували.
Ми не казали, вона не знала, що він прийде.
А все одно чувствувала.
Не казали, думали, що тут прийде.
А
що
де
тут
прийде, надіялися.
Валентина Петрівна все одно відчула, що син у небезпеці.
А я ж знаю, якщо вода сниться, то біда. Я зразу то й подумала. А потім вже приснив, що брав, що приніс. Вузоли, що не кинув на стіл яйця, такі кругленькі, крашені, бордові прямо. Кинув і пішов. Думаю, ні це крові, ні це точно крові.
Коли ролик на Ютубі розійшовся по інтернету, декілька разів їм телефонували різні невідомі люди і вимагали викуп. Та вони не спішили збирати гроші, оскільки підозрювали шахрайство.
Вони позвонили сестрі з Дніпропетровська, потребували то ли 5 тисяч, то ли що там. Вона говорить, дайте хоч слово йому сказати. От, говорити, ну, не можемо. Ну, скажіть, от, узнайте у нього, хто я така. Ви ж мені дзвоните, хто я йому. І вони більше не перезванювали просто.
Потім Юрій Лазарьонок потрапив до стаханівської тюрми. Більшість часу в полоні він провів серед місцевих вбивць, наркодилерів, звичайних злочинців чи просто тих, що провинилися.
Многие йдуть в ополчення, тому що просто нічого їсти. Ополченцям платять. Почали платити десь з ноября. Там багато нормальних, хороших людей, навіть серед ополченців і ментів. Приятелі, неприятелі, але вони ко мені... по крайней мере, относились по-человечески. Были сволочи, конечно, блин, сепаратисты самые натуральные, которые смотрели на меня зверем, блин. И только скажи им команду ФАС, порвали бы на клочки, как ту загорелку. А были такие, что не против, чтобы мы завтра туда пришли, и все вернулось, как было. Потому что там люди просто выживают. Там самый настоящий экстрим по выживанию. Воды нету. Жрать нечего. У кого работы нет, у того нет денег, тому не дают пайки. Тот может рассчитывать только на гуманитарный супчик. А супчик из такого же бачка, который кормили нас там в тюрьме. Кормили впроголодь и такой дрянью, что это я не знаю, сколько надо не есть, чтобы проглотить эту баланду. Так вот менты говорили, а многие там на воле даже этой баланды не видят. Были такие, что эту баланду уписывали, блин, прокисшую вовсю. Блин. Вот эти, что сидели в тюрьме, кроме невыводных, вот как меня. Меня выводили только по месту, по хозяйству. Вот. Менты там что-то припахивали, мусор там вынести, подмести, подгрести, блин, это самое. А остальных всех выпускали на работу. Не то, что выпускали, а гнали на работу. Их для того туда и садили. Там трудовой лагерь вся передовая. Разминирование, рытье окопов, разгрузка-отгрузка угля, разгрузка-отгрузка боеприпасов, ремонты все вот эти дорожные, засыпание воронок, завалы разбирать, собирать там не разорвавшиеся. Это все вот эти вот сидельцы выполняют. По мере надобности их трамбуют. Поймали мужика, выпившего за рулем, притащили туда. Или плати штраф, или вперед на работу.
За словами Юрія, найважчим було сидіти в одиночній камері. Бути ізольованим не лише від своїх, а й від людей та занять загалом. Своїм звільненням Юрій Олексійович зобов'язаний волонтерам. Не називає їх імен, але по-справжньому щиро їм вдячний за своє звільнення з полону.
Мені сказали, приготуйся в 5 годин з речами, за тобою в 5 годин приїде. Це не значить, що мене на собою. Може мене прикопати куди повезуть. Откуда я знаю? Тем более, что когда меня вывели, ну, менты меня приодели, конечно, дали сигарет на дорогу, снарядили меня, вывели меня, когда смотрю, стоят россияне. Ну, у них специфический камуфляж, снаряжение не такое, как у казаков. Уже стоят россияне. Ну, меня сразу лицом к стене связали, обратно два мешка на голову одели. Связали очень профессионально, таким канатом, что можно грузовик тягать. Трос такой синтетический, в палец толщиной. Связали хорошенечко. Думаю, ну все. Наконец-то меня расстреляют, наверное, уже. Провели, вывели на улицу. Но потом уже, когда меня начали грузить в машину, грузили очень аккуратно. Профессионально грузили. Что видно, ребята этим уже не первый раз занимаются. Положили на кузов, за ноги подняли. Вложили, потом вылезли, поставили на ноги, отвели. Ну, я ж не вижу нічого, руки связаны, на голові два мішка от этих рогожняних. Садили на лавочку, думаю, ні. Если б мене везли розстрілювати, то со мною би сильно не церемонилися.
Наступного дня Юрій Лазарьонок опинився в руках волонтерів.
Не знаю, как они, за що вони там договаривались, за які прибиля, я не знаю. Ну, мне попросили их не разглашать, это сам, потому что они там ни меня первого, ни меня последнего, ребята, выручают. Пускай выручают, потому что в плену там очень тяжело сидеть.
Вже 3 тижні військовий вдома. Хвилюється, що на квартирі батьків не може ніяк закінчити ремонт. Стелю постійно затоплює, а відповідний ЖЕК не реагує на скарги мешканців. Найближчим часом Юрій Лазарьонок пройде лікування у військовому шпиталі і повернеться на фронт. Живе боєць з дружиною, має дорослих доньку та сина. Останній зібрався на війну після того, як батько опинився в полоні. Зараз хлопець воює на сході. Коли потім, вже на волі, Юрій Лазарьонок дивився відоме відео з собою, було цікаво побачити себе зі сторони. І не більше. Набагато тяжче згадується не відео, а сам бій, в якому потрапив у полон. Цей бій снився Юрію з місяць. Міла Мороз, Дніпродзержинська, для Громадського радіо. Слухайте, думайте.
Програма «Хроніки Донбасу» на Громадському радіо підтримана Канадським фондом місцевих ініціатив.
Дякуємо Мілі Мороз за цей репортаж. Ви слухаєте «Громадську хвилю». Знову повертаємося у нашу студію.
Я вітаю нашу гостю, це Тетяна Столярова. Власне, вона студентка, яка вигадала чудовий проєкт, який зветься «Маленькі історії». Таню, розповісіть, будь ласка, всім нам, що це? Що це за маленькі історії, кого вони і чого стосуються?
«Маленькі історії Великої України» – це проєкт, зрозуміло з назви, про Україну. Тобто, чому вони маленькі? Тому що це історії не більше однієї хвилини. Як це все відбувається, як це все знайти? Тобто, наприклад, ми живемо на вулиці, а вона має і носить чиєсь ім'я. Тобто, це там вулиця Петра Григоренка, Драгоманова і так далі, тому подібне. Так само ми бачимо багато меморіальних дошок на різних будівлях, бачимо людей, і більшість людей ці нам невідомі. Тобто, ну, вони не постійно на слуху, або це якісь маловідомі вчені, але їх внесок, зрозуміло, був вагомий, адже їх не просто так, вони викорбовані на цих меморіальних дошках. І багато в нас є місцевості, навіть не лише будівель, а просто там унікальної природи, яка є, але про яку, на жаль, мало ми знаємо. Тобто, знають люди не лише у всій Україні, в інших, про інші області, але й мешканці цих областей. Наприклад, я, живучи в Харкові, помічаю, що дуже багато є в нас місць, про які харків'яни не знають. Наприклад, в Харкові є такий будинок, будинок Слово. Це будинок, де жив Хвильовий, Остап Вишня, і ще Яновський, багато видатних діячів так званого розстріляного відродження. Тобто це такий будинок, де увібрав, де жили люди з такі значущі для української історії, культури. І більшість цих людей, там майже з усіх квартир, вони були виселені або розстріляні. Це саме там застрелився Микола Хвильовий. Тобто це будинок з такою історією. І, як виявилося, не кожен навіть знає, що в Харкові існує такий будинок. І дуже прикро. Тобто можна стати. Бачиш такий будинок, знаєш про нього, проходиш повз, стаєш, береш телефон або камеру. Зараз телефони дуже гарно знімають, тобто не обов'язково. Обов'язково називаєш, як тебе звуть, тобто якось трошки розповісти про себе, тобто ти називаєш своє ім'я. Коротко розповідаєш якийсь найцікавіший факт, легенду, або що привернуло б увагу, можливо, викликало якусь дискусію, тобто, можливо, хтось знає щось інше, спростує цю інформацію. Говориш і в кінці обов'язково запрошуєш відвідати це місце. Це максимум хвилина, тобто не обов'язково вміти монтувати, там, мати якісь навички. Одним кадром доволі можна гарно розповісти про цю місцевість. Це хвилина, це не викличе будь-якої там, можливо, дискомфорту сприйняття.
Завтра на нашому сайті ми поставимо адресу вашої сторінки у Фейсбуку. Якщо хтось захоче з наших слухачів приєднатися, то можна буде просто за цією адресою знайти лінк і приєднатися до цієї вашої акції, пов'язаної з маленькими історіями. Таня Столярова, студентка з Харкова, у нас в гостях. У мене ще до вас запитання іншого характеру. Коли минулого року почалися революційні події в Україні тут у Києві, то дуже було багато інформації, принаймні, знаєте, з Києва такий погляд. Харків – студентське місто, ну, місто молоде, з молодою енергією чи енергетикою, так? Але якісь такі навіть звинувачення лунали, що Харків як студентське місто спить. Які настрої у студентів Харкова? Ну, може, не в усіх, ви принаймні по своїх друзях, колегах знаєте.
Так, насправді це все відчувалося під час Майдану. Ми розуміли, що Харків причетний до цих подій. Всім відомий наш мер і тітушки. Зрозуміло, що вони були із Харкова. І, на жаль, Харків відіграв саме таку участь. Але попри це, знаєте, у Харкові так само були настрої підтримуючі Майдан. Тобто збирався Майдан по вечорах. Малочисленний, але він був кожного дня, кожного вечора. Відомий Сергій Жадан очолював його. Приходили туди і журналісти, це Євген Маслов, і Бобок. Тобто це були, скажімо так, як мені відомо, журналістська еліта, скажімо. Ну, тобто журналісти – це і видання «Главне», і «Медіапорт». Це завжди люди, які були в опозиції до влади Харкова. Це люди, які, можливо, були таким голосом опозиції, якоїсь більш зваженої думки. Тому їхня аудиторія, звичайно, в Харкові була, і під час Майдану вона... Ну, тобто, відіграла, вона мала свою позицію. Але коли уся увага України була прикута до подій в Києві на Майдані, можливо, ну, так і було, що люди не звертали те, що коїться в Харкові. І насправді ми в Харкові теж переживали свої антимайдани. Це люди, що бігали з битами по вулиці. І так, молоді, але, як завжди, я дуже часто чую від жителів інших регіонів, що Харкову треба показати себе, люди мають показати свою позицію. Так, ну от, наприклад, є я свою позицію до Майдану, я виховуюсь в родині, і я люблю свою батьківщину, любила, і без будь-яких на те причин, ну, я маю на увазі, нічого мене, жодні події минулого року на мене це не підштовхувало. Це було з дитинства, і це лише підтвердило правильність моїх намірів і, можливо, почуттів. І коли люди кажуть, що показувати, так, але навіть та бомба, теракт, який нещодавно був в Харкові, ну, так, ми покажемо, але, розумієте, оця підла війна, вона набагато гірша, ніж відкрита. Тобто, коли виходиш на мітинг, так, молодь вийде. Наприклад, коли, здається, це було 22 лютого минулого року, коли зібралися в Харкові проводити всеукраїнське, це регіональний збій, да, то Харків показав, він вийшов.
Дякуємо Тані Столяровій, студентці із Харкова. Закінчуємо громадську хвилю. В студії працювали Лариса Денисенко та Тетяна Трощинська. Допомагала нам звукорежисер Інна Безміна. Завтра о 21:10 наші колеги будуть в студії. Слухайте, думайте.